Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 15 iunie, la microfon Alexandru Canțâr și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi, vara ne bucură joia asta cu vreme cumpătată, nici prea răcăroasă, nici prea însorită. Câțiva nori vor brăzda cerul, prea puțin însă, ca ziua să devină posară.
În zona de nord, termometrele vor arăta în faptul amiezii 20-23 de grade. În localitățile din centru, maxima va fi de 24, iar pentru sud sunt așteptări de 22-25 Celsius.
Cine sunt persoanele fără adăpost și cum s-au schimbat într-un deceniu politicile statului față de acești oameni, printre alte categorii de persoane vulnerabile? Câtă vină poartă societatea și câtă individul pentru faptul că de a fi ajuns declasat? Ce șanse au sau ce șanse li se oferă celor descalificați social pentru a reveni la o viață normală? O convorbire cu doctorul în sociologie Petru Negură la această temă peste câteva minute.
În partea a doua ediție, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan ne va povesti despre multele premii literare și puțina literatură de calitate din Republica Moldova. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, azi despre poveștile unor cărți pierdute trecute în revistă de autorul italian Giorgio Van Straten.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! O delegație a Parlamentului condusă de Adrian Candu se află la Veneția pentru discuții cu Comisia de la Veneția privind propusa trecere la sistemul mixt electoral. Partidul Socialiștilor a înaintat o moțiune de cenzură împotriva guvernului, dar moțiune care nu a fost încă înscrisă în Parlament pentru că nu are suficiente semnături. Iar în România, premierul social-democrat Sorin Grindeanu refuză să demisioneze, deși partidul său a retras încrederea în guvern. Acestea sunt titlurile dimineții. O delegație a Parlamentului condusă de speakerul Adrian Candu se va întâlni la Veneția cu experții Comisiei de la Veneția, care urmează să-și facă publică vineri poziția față de inițiativa schimbării sistemului electoral în Republica Moldova. Vizita parlamentarilor moldoveni are loc după ce atât liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, cât și președintele Igor Dodon au semnalat că schimbarea sistemului de vot va avea loc indiferent de opinia Comisiei de la Veneția, întrucât ar fi dorită de majoritatea cetățenilor moldoveni. Partidul Socialiștilor a înaintat miercuri o moțiune de cenzură împotriva guvernului dominat de democrați, pe care principalul partid de opoziție îl califică drept, citez, antisocial, antipopular, antidemocratic, corupt, irresponsabil și mincinos. Cu toate acestea, moțiunea de cenzură are numai 24 de semnături și ar avea nevoie de 26 pentru a putea fi înregistrată oficial în Parlament. Mai există o moțiune de cenzură împotriva guvernului inițiată de PNDM și Partidul Comunistor, dar care se bucură de numai 12 semnături. În România, Partidul Social-Democrat de Guvernământ și-a retras miercuri sprijinul politic pentru propriul guvern condus de Sorin Grindeanu, care însă, Sorin Grindeanu a anunțat că nu va demisiona, cel puțin până ce președintele Klaus Iohannis nu a numit un nou premier, tot din PSD. Este o confuzie și legată de guvern, pentru că liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că toți miniștrii membri ai partidului său și-au prezentat demisia din guvern, dar se pare că în guvern au rămas totuși niște miniștri, printre care ministrul Justiției și ministrul Comunicațiilor. S-ar putea ca ziua de astăzi să aducă mai multă claritate, pentru că Partidul Social-Democrat va avea din nou o ședință a conducerii la care se așteaptă să numească un nou candidat, desigur, la funcția de premier. La Londra, cel puțin 12 persoane au murit într-un mare incendiu care a cuprins astănoapte un bloc de locuințe cu 24 de etaje și 120 de apartamente în vestul Londrei. Se așteaptă ca numărul victimelor să crească pentru că poliția nu a reușit încă să cerceteze toate cele 24 de etaje. Peste 70 de locatari sunt spitalizați, mulți în stare gravă. Secretarul de stat american Rex Tillerson a lăsat să se înțeleagă miercuri că Statele Unite ar putea să nu mai insiste pe implementarea acordului de pace de la Minsk privind soluționarea conflictului separatist din estul Ucrainei, pentru că, a declarat el în Comisia de Politică Externă a Camerei Reprezentanților, administrația trebuie să fie deschisă și posibilității ca părțile să ajungă la un alt acord, un acord diferit. Acordurile de la Minsk, mediate de Germania și Franța, au fost semnate în 2015 de Ucraina și Rusia și reglementează nu numai încetarea luptelor, dar și procesul de soluționare politică a conflictului separatist. Pe de altă parte, tot miercuri, cu o majoritate covârșitoare de 97 de voturi la 2, Senatul american a respins posibilitatea relaxării sancțiunilor aplicate Rusiei, înainte ca aceasta să fi respectat întru totul prevederile acordului de pace de la Minsk. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți altminter la europalibera.ro.
La aceeași adresă web puteți vedea și filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți reportajul Proaspăt, Științele Revenirii, despre un profesor originar din Republica Moldova care a predat mai mulți ani peste hotare.
Profesorul Marc Mazureanu a revenit în Republica Moldova după ce a predat peste 5 ani științe politice și relații internaționale studenților din Statele Unite ale Americii și Germania. O experiență ce îi permite să pună pe cântar și să dea o apreciere diverselor sisteme de învățământ. Diferențe sunt multe, spune el, dar există și asemănări, cel puțin una.
Studentul de la sine american, el identic cu moldovean. Studentul vrea note gratis și studentul vrea timp liber. Acum este ține de sistem și de implicația profesorului în ce măsură îl face pe dânsul să-și ia nota aia mai interactiv și cât mai puțin gratis.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu doctorul în sociologie, Petru Negură, despre studiul său la subiectul persoanelor fără adăpost. Domnule Negură, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Negru! Așadar, ne propunem astăzi un fel de prefață radiofonică la studiul realizat de dumneavoastră, un studiu privind politicile statului față de persoanele fără de adăpost în Republica Moldova. V-ați bazat cercetarea pe realitățile singurului centru pentru persoane fără adăpost din Chișinău, o instituție ce ar întruchipa, din câte bănuim, aceste politici, dar, de fapt, există asemenea politici ale statului, politici de care să se călăuzească, de exemplu, asemenea instituții, eventual politici scrise, de care să se poate lua cunoștință?
În primul rând, ca un fel de introducere, studiul ăsta care a apărut pe platforma ieri, da, este o parte dintr-o cercetare mai amplă și pe care o fac acum despre persoane fără de prostată acasă și care încă nu a fost publicată în întregime.
Sigur, da.
Acum, ca să trec la întrebarea dumneavoastră, care este una foarte importantă, asta este și buba, asta este mare problemă, că statul încă nu a elaborat și nu a pus în aplicare o strategie comprehensivă, cuprinzătoare, privind persoanele fără adăpost și prevenirea fenomenului. Deci asta este una din cele mai mari probleme pe care eu le-am identificat și pe care trebuie să le cumva să le soluționăm.
Da, am întâlnit calificative chiar în textul dumneavoastră pentru persoanele fără adăpost, gen proscriși sociale, deșeuri umane și așa mai departe. În general, duritatea termenilor pentru persoanele respective este, cum să zic eu, firească, în firea lucrului, sau trebuie să existe vreun fel de preocupare pentru modul de a califica această categorie de cetățeni?
ca și pentru toți ceilalți. Este foarte important limbajul pe care îl folosim, pentru că foarte des limbajul este cel care stigmatizează și noi acționăm în consecință. Adică noi operăm față de acești oameni exact și ne comportăm exact la fel cum și vorbim. Atunci când noi etichetăm boschetari, adică oameni care dorm prin boschete, de fapt nu avem decât o înțelegere foarte marginală și stigmatizant acest fenomen. De altfel, boschetar este termenul folosit curent de către specialiști în domeniul la noi în Moldova, de către până și funcționari la minister, adică e considerat un termen ok, dar nu este. Este un termen stigmatizant și termenul care este cumva neutru și cel mai potrivit este persoană fără adăpost și cu diferite derivate.
Domnule Negură, cum este văzută persoana fără adăpost în instituțiile specializate ale statului? Ca un produs al propriilor vicii, de exemplu alcoolism, poate lene, crimele, sau și ca un produs al mecanismelor sociale și economice viciate?
Da, tocmai pentru că această categorie de persoane este văzută ca un fel de persoană, ca niște beneficiari de calitatea a doua. Deci nu sunt priviți ca niște beneficiari de servicii de asistență socială legitimi. Cumva sunt priviți ca fiind victimele propriilor vicii, deci alcoolism, etc., alte forme de comportamente deviante. Studiul pe care îl arăt eu arată că e adevărat că o bună jumătate din aceste persoane suferă de dependență de alcool, dar în Moldova noi știm că o bună parte din populație suferă de acest viciu într-o formă sau alta și pe lângă asta sunt foarte multe de altfel cercetările nu și-au dat încă bine seama, dar există o proporție de jumătate atunci când când aceste persoane devin alcoolice după ce își pierd locuința și o altă parte din persoane care sunt deja alcoolice înainte de a-și pierde locuința. Deci alcoolismul le face și mai vulnerabile. Pe lângă asta există o bună parte din mai mult de jumătate din tot cei pe care eu i-am cercetat, oameni care sunt victimele ale unui sistem care produce vulnerabilitate și, în ultimă instanță, persoane fără adăpost.
Deci, practic, situația în care se află mulți dintre ei reprezintă, într-un fel, o consecință a unor politici proaste de asimilare în societate a persoanelor deja vulnerabile social.
Da, este cumva un efect a unei lipse de viziuni în ceea ce privește vulnerabilitatea și pentru că și din ce motiv? Este pentru că această politică nu a existat înainte ca atare.
Da. Ați remarcat la un moment dat sau am citit că beneficiarii centrului ar reprezenta, citez aici, tot mai mult excedentul neasimilat al instituțiilor de protecție socială de proveniență sovietică, aflate la începutul sau începând cu mijlocul anilor 2000 în curs de reducere a numărului de locuri din cauza politicilor de optimizare financiară. Și totodată din cauza procesului, sau mă rog, în cadrul procesului de dezinstituționalizare asistat de organizații non-guvernamentale internaționale, sugerați că anume aceste politici, iată, de optimizare sau de dezinstituționalizare, au cauzat sau au mărit numărul celor numiți uneori și descalificat social?
Sugerez că o asemenea politică există și că ea trebuie făcută cumpătat și luând în calcul toate variabile și toate efectele posibile ale unei asemenea politici. În plus, În domeniul protecției sociale de la noi, la nivel de municipalitate și la nivel național, se acționează cumva deficient sub pretextul unei asemenea politici și dintr-un motiv de optimizare cumva financiară, pentru ca să reducă locurile în instituțiile astea de stat publice de protecție socială. Și soluția pe care o sugerez eu, dar încă va veni probabil un studiu mai ambițios în care voi spune lucrurile astea mai clar, este că aceste politici trebuie realizate în așa fel încât să existe niște soluții de alternative și foarte bine puse la punct, de exemplu centre comunitare, de exemplu asistență socială în teren și ca oamenii să nu se trezească din instituții în stradă, așa cum s-a întâmplat în Occident altfel.
Misiunea unui centru de adăpost ar fi să asigure asimilarea în societatea beneficiarului, adică să-l ajute să găsească un loc de muncă, un acoperiș deasupra capului. În circa 13 ani de existență a centrului, din ce am citit în studiul dumneavoastră, doar aproape 7% din beneficiari și-au găsit un loc de muncă. Cum poate fi citită această cifră sau acest rezultat?
Este că, și aici este o parte a problemei a politicilor statului, este că statul se concentrează pe problemă și nu pe prevenirea ei. Se concentrează pe eventual plasarea unor persoane cu probleme de adăpost în centre, cum este acest centru de persoane fără adăpost, dar nu își prea bate capul cum ar putea să ajute într-un fel eficient aceste persoane prin asistarea lor de a-și găsi un loc de lucru, pentru a găsi o locuință. Deci serviciile astea nu sunt foarte ambițioase. Practic și acest centru, din păcate, suferă de această lacună, este că nu oferă niște servicii foarte, foarte bine structurate, foarte bine elaborate pentru a ajuta oamenii, beneficiarii, cei care sunt în centru, să-și găsească un loc de muncă și mai mult decât atât, este de a fi proactiv cumva față de stat, în așa fel încât acești oameni să nu fie discriminați de la locul de muncă, cei ce ei sunt.
Da.
Și asta este, deci, mai mult decât a suna pe la diferite angajatori pentru a găsi un loc de muncă, este nevoie de a promova niște politici de non-discriminare față de acești oameni. Și în primul rând este combaterea, este facilitarea procesului de a obține documente, acte de identitate, unul la mână, și din punctul meu de vedere există o altă instituție care este absolut deficientă în acest sens, este existența vizei de reședință pe actul nostru de identitate, care ne discriminează.
Da. Și pe finalul, din păcate, al acestei convorbiri, domnule profesor, dacă societatea moldovenească s-ar privi ca într-o oglindă în atitudinea față de persoanele fără adăpost, în atitudinea oamenilor, dar și oficialităților a statului, ce ar putea vedea acolo?
Ar putea să-și vadă propria vulnerabilitate. Deci când vedem aceste persoane, putem să vedem cum am putea să devenim noi în condițiile în care un sistem ar exista, un sistem care nu oferă suficientă protecție și nu oferă suficiente oportunități de dezvoltare și de împlinire în această societate.
Domnule Negru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Vom aștepta cu interes studiul întreg de care vorbeați dumneavoastră, că va fi finalizat în curând. Doamnelor și domnilor, interlocutorul nostru a fost doctor în sociologie, Pietru Negru.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
O delegație a Parlamentului condusă de speakerul Andrian Candu se va întâlni la Veneția cu experții Comisiei de la Veneția, care urmează să-și facă publică vineri poziția față de inițiativa schimbării sistemului electoral din Republica Moldova. Partidul Socialiștilor a inițiat miercuri o moțiune de cenzură împotriva guvernului dominat de democrați, pe care principalul partid de opoziție îl califică drept antisocial, antipopular și antidemocratic. În România, Partidul Social-Democrat de Guvernământ și-a retras miercuri sprijinul pentru propriul guvern condus de Sorin Grindeanu, dar premierul a declarat ulterior că nu demisionează decât după ce președintele Klaus Iohannis a numit un nou premier tot din Partidul Social-Democrat. La Londra, cel puțin 12 persoane au murit într-un mare incendiu care a cuprins astă noapte un bloc de locuințe cu 24 de etaje și 120 de apartamente în vestul capitalei britanice. Peste 70 de persoane sunt spitalizate, multe în stare gravă. Secretarul de stat american Rex Tillerson a lăsat să se înțeleagă miercuri că Statele Unite ar putea să nu mai insiste pe respectarea întru totul a acordului de pace de la Minsk privind soluționarea conflictului separatist din estul Ucrainei. Și de astăzi, în țările Uniunii Europene nu se mai plătește roaming pentru convorbirile pe telefoanele mobile în diferite țări. S-ar putea însă ca multe companii telefonice să mărească în schimb tarifele pentru abonamente. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, cum bine știți, găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Despre soluția cea mai bună în disputa privind sistemul electoral scrie Igor Volnitsky într-un editorial pentru Tribuna.md. Autorul afirmă că Moldova e ca un butoi de pulbere gata să sară în aer în orice moment, în așteptarea verdictului Comisiei de la Veneția. Volnitsky afirmă că, drept bază, trebuie să fie luată decizia de trecere la sistemul electoral mixt, iar ca și compromis politic larg, acesta să fie implementat începând cu alegerile parlamentare ordinare din 2022. După părerea editorialistului, asta ar permite promotorilor sistemului electoral să iasă cu fața curată dintr-o situație destul de complicată. Într-un editorial pentru deschide.md, Alexandru Vaculovski scrie la subiectul deportărilor din perioada stalinistă și de ce președintele Igor Dodon nu s-a alăturat evenimentelor de comemorare de pe 13 iunie. Citez: deși oficialii moldoveni au depus flori la monumentul Trenul Durerii, Dodon nici nu s-a arătat, nici n-a scris pe rețelele de socializare. Nu e o temă bună pentru propaganda electorală, conchide retoric Vaculovski. Majoritatea membrilor Consiliului Societății Civile creat de Igor Dodon sunt angajați politic. De această opinie este analistul Vlad Țurcanu, citat de Radio Chișinău. Prin crearea Consiliului Societății Civile, inițiativa anunțată marți, președintele Igor Dodon ar vrea să dea un plus de greutate deciziilor sale, afirmă analistul politic Vlad Țurcanu. Într-un articol de opinie în limba rusă publicat pe portalul basarabia.md, Nicolae Andreev comentează inițiativa democraților de a lupta cu propaganda rusească. După părerea autorului, liderul PD, Vlad Plahotniuc, se va folosi de ajutoarele financiare americane alocate pentru susținerea independenței presei din Republica Moldova. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Azi e gala premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru anul 2016. S-o spunem pe șleau, evenimentul nu poate avea importanța pe care i-o atribuie Uniunea. Și nu Uniunea Scriitorilor e de vină, căci ea mereu organizează gala cu surle și tobe. Problema e că nu avem aici atâți autori valoroși câte premii se acordă. Prin urmare, se decernează premii și unor autori mai modești sau a căror performanțe ridică serioase semne de întrebare. De fapt, premiile Uniunii Scriitorilor din Moldova nu prea sunt luate în serios de multă vreme. E suficient să te uiți pe listele laureaților din ultimii 20 de ani ca să constați că avem de face cu un tutti-frutti halucinant. Opera unor premianți de-a dreptul liliputană, valoarea altora e foarte discutabilă, ba chiar inexistentă. În loc să stimuleze creativitatea, puzderea de premii din fiecare an diluează substanțial valoarea laureaților și nu numai. Un premiu pe an ar fi suficient, după părerea mea. În loc să dai 15 premii de 5.000 de lei, mai bine dai unul de 50.000 de lei. Dar să-l ia un autor care într-adevăr are valoare. Vreau să le amintesc colegilor de breaslă că sunt chiar prozatorul care a refuzat mereu să candideze la premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru proză, deși am 3 romane. Nu e vorba de trufie sau de ignorare a Uniunii. Îmi este dragă această instituție al cărei membru sunt. Dar am convingerea fermă că instituția cu pricina decernează prea multe premii, iar aceste nenumărate premii dăunează literaturii de calitate. Le doresc colegilor de breaslă o gala premiilor minunată.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Scriitorul italian Giorgio Van Straten ne propune un demers neobișnuit și anume să-l însoțim pe urmele unor cărți pierdute. Eseul său, Poveștile cărților pierdute, se ocupă de câteva cazuri pe cât de notorii, pe atât de enigmatice, pentru că, pe de o parte, cărțile respective au rămas de negăsit, iar pe de altă parte, motivele dispariției lor sunt destul de confuze. E vorba așadar de opere despre care avem quasi certitudinea că au existat, fără să știm însă cu precizie ce conțineau. Iată, spre exemplu, Memoriile lui Byron. Există indicii serioase că acolo marele poet englez vorbea, fără rețineri, despre dubla sa orientare sexuală, textul fiind distrus de executorii testamentari, întrucât în Anglia acelor ani sexualitatea era un subiect tabu. Dacă aici avem a face cu un act de cenzură, la Hemingway e vorba de o crasă neglijență dublată de ghinion. Prima soție a scriitorului, Hadley Richardson, pierde la Paris, în Gare de Lyon, o valiză în care se găseau cele din tâi încercări narrative ale lui Hemingway. Tulburătoare este povestea lui Walter Benjamin. Fugind de naziști ca să scape de persecuțiile rasiale, strălucitul filozof și eseist german încearcă să treacă ilegal frontiera franco-spaniolă. Strânge la piept o valiză neagră, grea, despre care spune că ar conține scrieri ale lui la care ține enorm. În urma unui absurd și nefericit concurs de împrejurări, traversarea frontierei eșuează, Benjamin, disperat, se sinucide, iar valiza dispare pentru totdeauna. Aceste povești ale unor cărți pierdute sunt, după cum vedem, și povești existențiale, adesea de un dramatism răscolitor. Cărțile pierdute, scrie Giorgio Van Straten, ne dau o posibilitate să le imaginăm și să le reinventăm. Sunt, prin urmare, la fel precum cărțile reale, prilejuri de reverie și de reflexie, ceea ce, într-un fel, le redă, măcar în parte, viața pe care au pierdut-o. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19.00 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video și cu actualitate din toată lumea. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.